Slăvit să fie numele Domnului! Cântau copilașii, cei mai mititei, iubesc Biblia, iubesc Biblia. Cei ce iubiți Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, vă îndemn să o deschideți la Cartea Revelației, Cartea Apocalipsei, la capitolul 2 și vom da citire începând cu versetul 12. Vă îndemn să vă ridicați în picioare. Deci, Cartea Apocalipsei, capitolul 2, și vom începe citirea de la versetul 12. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am citit pasajul acesta din Cartea Apocalipsei pentru că l-am găsit în programa care este pe Austria și pentru seara aceasta este pasajul acesta în care se tratează problemele care au lovit biserica din Pergam. Aș dori în câteva clipe să pătrundem în istoricul acestei biserici. O regăsim undeva în secolul 4-5 după Hristos, după perioada bisericii primare, după perioada apostolilor. Dacă în biserica din Efes, și aici aș dori să privim la un aspect foarte important, aș dori să privim la Apostolul Ioan care primește revelația aceasta, care primește cele 7 scrisori pentru cele 7 biserici din Asia Mică. Cuvântul Domnului ne vorbește despre Ioan și în primul capitol de la versetul 19, el împarte Apocalipsa, Cartea Revelației, în 3 faze. Prima fază se numește și stă scris versetul 19, scrie deci lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile pe care le-ai văzut. Este prima fază a Apocalipsei. În al doilea rând și a doua fază sunt lucrurile care sunt și trei, lucrurile care au să fie după ele sau care vor veni. Spune cuvântul Domnului că în timpul acestor revelații pe care le-a primit omul lui Dumnezeu, Apostolul Ioan, a văzut strălucirea, a văzut glorificarea Fiului lui Dumnezeu, l-a văzut pe Iisus glorificat și spune cuvântul Domnului, când l-am văzut, am căzut ca mort la picioarele lui, dar spune cuvântul Domnului că s-a atins de el și l-a făcut să stea în picioare. Plecând de la adevărul acesta absolut al Scripturii, că Iisus Hristos cunoaște lucrurile care au fost, cunoaște lucrurile care sunt și cunoaște lucrurile care vor veni, Aș dori să stăm înaintea acestui Dumnezeu și înaintea acestui Hristos glorificat, așa cum se cuvine, conștientizând căci ne cunoaște întru totul, lăudat să-i fie numele Lui. Când pierdem din vedere acest mare adevăr biblic, trăim cum vrem noi. Apar probleme în credincioșia noastră vis-a-vis de Dumnezeu și vis-a-vis de Evanghelie. Spuneam despre biserica din Efes și vreau să trec fugitiv. Spune cuvântul Domnului că această biserică primește o scrisoare din partea Domnului. Și știm că ceea ce vorbește Hristos este da și amin. Domnul o laudă pentru multe lucruri. Din punct de vedere doctrinar, este biserica care excelează la acest capitol. Stăteau bine. Era biserica care a urmat etapei următoare de după biserica primară, biserica apostolică. Din punctul acesta de vedere, stăteau în mod deosebit, stăteau bine înaintea lui Dumnezeu, dar Domnul observă un pericol care s-a strecurat în viața ei, în umblarea ei cu Dumnezeu. Și Domnul o îndeamnă la relație și la dragoste. Este bună dogma, își are locul ei doctrina. Trebuie să fie o rânduială. Biserica trebuie să fie zidită și să rămână zidite pe temelia apostolilor și a prorocilor. Amin. Dar dacă lipsește dragostea, dogma goală ucide. Și Domnul îi îndeamnă pe cei din Efes: întoarceți-vă la dragostea dintâi. Dragostea dintâi, și specific, pe scurt, nu este acel sentiment pe care noi de multe ori îl numim ca momentul acela istoric deosebit din viața noastră când l-am primit pe Domnul. Ci dragostea dintâi este Hristos Domnul. Amin. Așa se revelează în Apocalipsa, cel dintâi și cel de pe urmă. Slăvit să fie numele Domnului. Mai este Hristos în viața noastră dragostea dintâi? Sau alte preocupări și alte stări au pus stăpânire pe viața noastră? Am alte iubiri. Iubirea de bani, iubirea vieții, a plăcerilor și așa mai departe. Domnul a zis îngerului bisericii din Efes și întregii comunități: întoarce-te la dragostea dintâi, la adevărata relație care trebuie să existe în biserică. Doamne, ajută-ne! Biserica din Smirna, a doua biserică, care primește o scrisoare din partea Domnului. Din nou Domnul o pune față în față, o confruntă cu realitatea pe care o trăia. Este biserica care trece prin chinuri, prin necazuri, biserica în persecuție. Și Domnul îi spune, îi cere un lucru: rabdă, rabdă. 10 zile va dura necazul, dar se va termina. Chiar dacă unii au trecut la Domnul, Domnul a vrut să le zică, asupra lor a doua moarte nu mai are niciun efect. Și ferice de morții care mor în Domnul, lăudat să fie numele Domnului. Rămâneți tari, le-a spus Domnul, în nădejde. Rămâneți credincioși până la moarte și vă voi da cununa vieții. Doamne, ajută! Un necaz de 10 zile și apoi se termină. Și acum ne oprim la biserica din Pergam. O biserică controversată. O biserică în care regăsim multe lucruri ciudate, am spune noi. Teologii o numesc, și pe bună dreptate o numesc în felul acesta, biserica căsătorită cu lumea? Dacă Efesului și Smirnei Domnul i-a vorbit în mod direct ca unei biserici, de data aceasta în Pergam, din pricina acestui amestec, pentru că Pergamos, per înseamnă amestec, mixt, nedorit, și gamos mai înseamnă căsătorie, unire. Deci, prin punerea celor două cuvinte la oaltă, Pergamos se înțelege căsătorie cu lumea, unirea cu lumea. Ne punem întrebarea, cum s-a ajuns doar după 4 secole de la Hristos la un astfel de stadiu de decădere? E posibil? Care au fost lucrurile care au dus pas cu pas căderea bisericii din Pergam până la momentul când primesc scrisoarea din partea Domnului, scrisă de Apostolul Ioan? Haideți să privim un pic la istoricul acestei cetăți, Pergam. Era un oraș portuar. Era un oraș cu un renume puternic în vremea aceea. Era un centru religios cel mai important din Asia Mică. Peste tot pe străzile ei găseai temple și tot felul de statui care figurau sau închipuiau anumiți dumnezei, anumiți zei. Până acolo încât grecii din vremea aceea au zis și erau atât de convinși că Zeus își avea reședința în Pergam. Ba mai mult, acolo găsim zeul șarpe și un templu închinat acestui zeu șarpe. Este vorba de acel Nehuștan. Când poporul a ieșit din țara Egiptului, spune cuvântul Domnului că au cârtit împotriva lui Moise, împotriva Domnului. Domnul trimite niște șerpi să-i muște și în necazul lor, spune cuvântul Domnului, au început să strige la Domnul și la Moise. Moise a zis, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu i-a dat rețeta. Ridică un șarpe de aramă într-o prăjină. Cei ce vor privi la el vor fi tămăduiți, vor avea viață. Cei ce nu vor privi vor muri. Dar Dumnezeu a dat poruncă ca acest șarpe să fie nimicit. Îl regăsim mai târziu. Mai târziu, sute de ani mai târziu, că din nou este reluată practica aceasta și evreii au început să-i aducă tămâie și să-i ardă tămâie, închinându-se ca unui Dumnezeu. Îl regăsim în Pergam, pentru că Pergam mai înseamnă cetatea șarpelui. Numele acestui șarpe este, și aș vrea să-i dau citire, l-am notat, Aesculapius. Îl regăsim în ziua de astăzi pe toate geamurile farmaciilor, acel șarpe încolăcit. Îi se aducea arderi de tot. Se ardea tămâie înaintea lui. Pergam era un centru religios puternic. Oamenii care, așa credeau ei, care vroiau vindecare, aduceau tămâie, ardeau tămâie acestui șarpe, la Aesculapius, și credeau că sunt vindecați. Apoi era templul Afroditei, era templul lui Zeus și mai era acolo ceva. De puțin timp apăruse și un chip care îl arăta pe Cezar. Unii au trebuit să plătească cu viața, mă refer la credincioși. Și aici spune Domnul despre martorul credincios, Antipa. N-a vrut să ardă tămâie lui Cezar, declarându-l pe Cezar Dumnezeu, și a plătit cu viața, a trebuit să moară. Dar Antipa mai însemnează și ceva, și altceva. Anti, adică oamenii sau categoria celor din biserică care erau împotriva acestui curent idolatru demonic. Pergamul din secolul 4-5 era vestit pentru una din cele mai faimoase biblioteci ale vremii. Dețineau o bibliotecă a doua, ca mărime din lumea antică, cu peste 200.000 de volume. Mai era un centru medical, universități și multe temple, cum am amintit. Din punct de vedere turistic, religios și din toate alte puncte de vedere, aveai ce să vizitezi. Nu te plictiseai. Însă aș dori să intrăm în miezul problemei, problema duhovnicească. Aceasta ne interesează cel mai mult. Dacă ar fi să ne punem o întrebare vis-a-vis de Pergam, e posibil, se vor întreba unii, că această biserică, aceste stări din biserica din Pergam să se regăsească în bisericile vremurilor noastre? O spun și o afirm cu toată convingerea. Da. Stări care se regăsesc în Efes, stări care se regăsesc în Smirna, câte biserici din lumea noastră, de pe glob, trec astăzi prin foc, prin necaz, prin moarte. Se regăsesc și stări din Pergam în vremea bisericilor în care noi slujim. Și aș dori să le identificăm. Aș dori să privim cum își începe Ioan, inspirat de Duhul Domnului, scrierea către biserica din Pergam. Și aș vrea să dau citire. Versetul 12. Îngerului bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Interesant. Bisericii din Efes, Domnului se descoperă într-o altă imagine. Smirnei, Domnul este plin de îndurare, de bunătate, de compasiune. Celorlalte biserici, sub o altă formă, potrivit nevoii care era în biserica respectivă. În Pergam îl vedem pe Domnul că se arată acestei biserici, îi se descoperă ca cel ce are sabia cu două tăișuri în mână. Și ne punem întrebarea, de ce în forma aceasta? De ce sabia cu două tăișuri? Ce s-a petrecut în Pergam de Domnul folosește imaginea aceasta și spune sabia cu două tăișuri? În 323 după Hristos apare pe scena politică Constantin cel Mare. În urma unui vis, visează o cruce cu un scris tainic pe ea și el înțelege, în urma studiilor, în urma cercetărilor care le-a avut cu oamenii religioși ai vremii, au zis, imperiul acesta trebuie să fie un imperiu creștin. Dă un edict în 323. Și a zis, toți trebuie să fie creștini. Toți trebuie să fie creștini. Și în rândurile bisericii din Pergam apar trei mari cete de creștini. Acesta este formatul bisericii din Pergam. Și aș dori să identificăm. Prima categorie erau creștinii născuți din nou, care aveau o convingere deplină, reală, că Iisus Hristos este Domnul, aveau o convingere reală că slujirea lui Hristos îi va duce în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Și aceștia erau cei ce și-au păstrat credincioșia, așa cum a zis Domnul. Ai acolo câteva nume care țin numele meu și n-au lepădat credința mea. Și aceștia sunt prima categorie, aceștia erau puțini. A doua categorie sunt creștinii care vin la biserică, fac parte din rândurile bisericii, din Pergam, dar și din vremea noastră. Și vin aici din interes. Și aici Domnul Iisus ne arată, folosind două exemple. Istoria lui Balaam și apoi istoria nicolaiților. Dacă la prima categorie am înțeles cine sunt creștinii, că sunt oamenii iubiți de Domnul, sunt cei care își trăiesc viața în curăție, care se luptă să trăiască în sfințirea cugetului, a sufletului și a trupului. Vedem a doua categorie și vreau să trec fugitiv pentru că timpul nu-mi permite. A doua categorie, Domnul spune, dar ai acolo pe câțiva care țin învățătura lui Balaam. Învățătura lui Balaam. Și aș dori să deschidem cuvântul Domnului și de asemenea să trecem fugitiv, dar nu atât de fugitiv, ci aș dori să prindem sensul. Cuvântul Domnului ne vorbește despre Israel, despre poporul Domnului. În Numeri, capitolul 22, la versetul 1, copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Erihonului. Și auziți acum, Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare, la număr, l-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian, mulțimea aceasta are sânghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul, verdeața de pe câmp. Și apoi aici, Balac se sfătuiește cu înțelepții lui și ajunge la o concluzie. Nimeni nu poate opri acest popor din expansiunea lui. Așa spunea și Moab. Pe unde trece, cucerește totul. Doar o forță supranaturală îi va putea opri din înaintarea lor. Și interesant, Balac avea cunoștință despre profeți, despre ghicitori, trimite o solie la Balaam, fiul lui Beor. Când ajunge acesta, dar înainte să ajungă, îmi place conversația, dialogul lui Balaam înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune să nu se ducă. El a fost chemat cu misiunea clară de a blestema pe Israel. Și Dumnezeu i-a zis să nu te duci. El a dat știre acelei solii, s-a întors și a spus lui Balac, Balac, mărește compensația, valoarea aurului și tot ce avea să-i dea și ce i-a promis prorocului. În cele din urmă, Balaam stăruiește în dorința lui, Domnul vede dorința inimii lui și în cele din urmă Domnul îi spune, du-te. Cunoașteți istoria apoi cu Măgărița, Îngerul Domnului, îi stă împotrivă, Măgărița vorbește și spune, pentru ce mă bați? Îi se deschide ochii, vede și el Îngerul Domnului și așa mai departe. Ajunge înaintea lui Balac și în loc să blesteme pe Israel, el binecuvintează. Balac își pune mâinile în cap, te-am chemat să-i blestem, nu să-i binecuvintez. Însă Balaam îi spune, ți-am spus, nu pot să fac decât ceea ce îmi spune Dumnezeu. Nu pot să blestem ceea ce Dumnezeu a binecuvântat. Încearcă a doua oară de pe un alt munte și de acolo Balaam binecuvintează pe copiii lui Israel. În cele din urmă, când a văzut că nu se poate nicicum, Balac îl trimite acasă. Dar înainte să plece acasă, Balaam, capitolul 25, îi dă un sfat lui Balaam. Lui Balac. Și a zis, există o posibilitate să stârnești mânia lui Dumnezeu împotriva lor. Ei sunt un popor sfânt, ei au o lege deosebită de celelalte popoare. Au un Dumnezeu atotputernic. Și el învață pe Balac ce să facă. Fetele Moabului să meargă să vestească o zi de sărbătoare, să invite pe tinerii lui Israel la cel ospăț. Cunoaștem istoria și spune cuvântul Domnului, Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânia împotriva lui Israel. Acesta a fost sfatul care l-a dat Balaam lui Balac. Din pricina aceasta Dumnezeu urăște învățătura lui Balaam. O învățătură care îndeamnă poporul la libertinaj. La libertinaj. Ba mai mult, învățătura lui Balaam, pentru că în 2 Petru stă scris în cuvântul Domnului că pe lângă faptul că există învățătura lui Balaam, mai este și calea lui Balaam. Și calea lui Balaam nu este alta decât să pui darul lui Dumnezeu în folosul lumii, în folosul firii pământești. Cum spune tot apostolul Petru, că unii au făcut din evlavie, adică din darurile duhovnicești, din închinarea adusă lui Dumnezeu un izvor pentru un câștig mărșav. Există deci învățătura lui Balaam și este și calea lui Balaam. Și Domnul a zis, urăsc învățătura și calea aceasta lui Balaam. Oameni care învață pe alții să trăiască în desfrâu. Așa a zis Domnul în scrisoarea aceasta adresată bisericii din Pergam. Apoi acolo mai este o categorie și uitați cum folosește cuvântul Domnului. Și vreau să citesc. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Tot așa sau de asemenea. Ca și Balaam, ca și cei ce țin învățătura lui Balaam sau calea lui Balaam, mai este o categorie a creștinilor care au anumite interese și scopuri. Ei țin învățătura nicolaiților. Sunt anumite speculații teologice și mulți s-au pus întrebarea de unde vine învățătura nicolaiților. Și unii au spus probabil de la Nicolae, unul din cei 7 diaconi aleși în vremea apostolilor. Nu sunt surse exacte, dar trecem peste acest aspect și aș vrea să definim învățătura nicolaiților. Nicolaiții aveau o învățătură ciudată, amestecată cu gnosticismul. Ei spuneau în felul următor, dacă Pavel și dacă Evanghelia ne îndeamnă căci noi trebuie să trăim în sfințirea nu doar a Duhului și a sufletului, și a trupului, purtându-ne cu asprime în lupta aceasta împotriva păcatului, ei veneau și spuneau în alt fel. Spuneau, noi cu trupul acesta, care este supus putrezirii, putem trăi potrivit plăcerilor care le dorim. Că orice păcate am săvârșit, ele nu pot să afecteze sufletul. Sufletul rămâne pur, curat și sfânt. Trupul acesta în care noi săvârșim păcatul, spunea nicolaiții, va moșteni putrezirea, iar sufletul nostru, care este alipit de Dumnezeu, pleroma, va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul a zis, urăsc învățătura și faptele nicolaiților. Ei sunt responsabili cu introducerea în biserica din Pergam cu o formă de păgânism în închinare. Aici intră lumea în biserică cu tot felul de forme în închinare. Pentru prima dată apare clerul la conducerea bisericii, cei ce dețineau conducerea bisericii lui Dumnezeu. Apare Constantin cel Mare și scoate biserica din catacombe, din peșteri și de prin case unde erau ascunși creștinii și le zice, cu edictul acesta vă dau libertate în închinare, vă dau temple, închinați-vă liberi. Ba mai mult, Constantin dă și o altă lege în edictul acesta. Slujitorii bisericilor, nu numai creștinii, și alte confesiuni religioase, să fie plătiți de stat. Mai târziu, Teodosiu, care a urmat la conducerea Imperiului după Constantin, avea să facă un pas mai departe decât Constantin. Dacă Constantin a adus așa zisa libertate religioasă în închinare, Teodosiu avea să intre cu bocancul în biserică. În biserică. și biserica să intre în totalitate sub puterea statului, dând socoteală pentru orice formă de închinare și tot ce se petrecea în biserică. Constantin i-a scos afară de la forma aceea umilă, simplă, în care au învățat pe Domnul. Și Constantin i-a zis, închinați-vă liber. Dar aici se întâmplă un aspect. Mai este și a treia categorie care forma biserica din Pergam. Mai erau cei care s-au creștinat de frica sabiei lui Constantin. Toți acei care nu vroiau să se creștineze, muriau. Așa a creștinat Constantin în vremea lui. Într-o mână crucea și în cealaltă sabia. Și le-a zis, cine nu se creștinează, moare. Domnul se revelează bisericii din Pergam ca cel ce are sabia cu două tăișuri. Și mesajul a vrut să fie acesta. Nu vă temeți de sabia lui Constantin, ci temeți-vă de Domnul care are puterea asupra vieții și asupra morții. În seara aceasta închei, deși ar fi și alte aspecte de spus, rezumându-mă la câteva aspecte, frați și surori, trăim o vreme complicată, trăim o vreme grea, trăim o vreme în care lumea din răzputeri caută să introducă în biserică tot felul de forme de închinare, convertindu-le la creștinism și găsindu-le noi o modalitate în închinarea noastră. Oricât de mare libertate am trăit noi, din vremea lui Constantin până astăzi au trecut mii de ani. Însă Constantin a apus, Teodosiu a trecut și el și au trecut zeci și sute de împărați. Dar cel ce pândește în umbră biserica lui Hristos și caută să o pervertească și caută să introducă în ea tot felul de stricăciuni, este diavolul. El a declarat război lui Hristos și bisericii până la capăt. Nu degeaba stă scris în cuvântul Domnului că cei ce vor birui, le voi da să mănânce din mana ascunsă. Le voi da o piatră albă. Era și în vremea aceea o formă de felul acesta. Piatra albă li se dădea celor care mergeau la tribunal. Și dacă erau găsiți nevinovați, li se dădea piatra albă. Dar Domnul le zice, eu vă dau o piatră albă, dar pe ea scris un nume nou. În împărăția lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Ba mai mult, sclavilor, când își recâștigau libertatea, li se schimba numele. Dar Domnul a zis, eu vă voi da un nume nou, scris pe stâlpul care este în împărăția lui Dumnezeu, a noului Ierusalim, a noului templu, din împărăția cerească a lui Dumnezeu. Aș dori, frați și surori, să rămânem tari, să rămânem credincioși lui Dumnezeu, să avem grijă cu învățăturile care unii ni le dau în vremea aceasta. Unde-ți pleci urechea? Și vreau să închei doar citind câteva versete și apoi ne vom ruga. Spune cuvântul Domnului în 2 Petru, capitolul 2. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Versetul 17. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă. Au câteva caracteristici pe care Dumnezeu ne îngăduie să le vedem la acești oameni. Păi dacă e fântână fără apă, ce beau din ea? Nimic. Niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic. Momesc cu poftele cărnii, așa cum fac nicolaiții și cum a îndemnat Balaam pe Balac, cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Amin. Doamne, dă-ne biruință! Noi vrem să fim din aceia care în ziua veșniciei să ni se spună, veniți biruitorilor. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.